Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi thot se Serbia kërkon që strukturat ilegale të financohen deri në krijimin e asociacionit. Politikat pa vizionet të qarta ulin pjesëmarrjen e shqiptareve në zgjedhjet presidenciale të Maqedonisë së Veriut. Si po përgatiten aleatët e SBA-s për një fitore të mundshme të Donald Trump. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia nuk arritën ndonjë marrëveshje për çështjen e transferimit të mjeteve financiare në valutën dinar nga Serbia në Kosovë gjatë rundit të fundit të dialogut të zhvilluar dje në Bruksel. Pas takimit tre palësh, kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se Serbia kishte qëndrime shqetësuese sa i përket çështjes së transferimit të mjeteve financiare në valutën dinar nga Serbia në Kosovë. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković tha se bisedimet që zgjatën më shumë se 7 orë ishin të vështira. Pas takimit në Bruksel, Bislimi tha për gazetarët se ndërmjetësi evropian Miroslav Lajçak ka dalë me një propozim të ri rreth zgjidhjes së kësaj çështjeje. Ai tha se propozimi i Lajçakut synon që të parafrojë çndrimet e palëve sa i përket çështjes së ndihmës financiare nga Serbia për serbët në Kosovë. Çndrimi i palës serbe është që të gjitha strukturat ilegale të Serbisë duhet të financohen, të vazhdojnë të financohen deri në kohën kur të krijohet asociacioni komunave me shumicë serbe, sepse sipas mendimit të tyre, qëllimi i nuk është të siguroj koordinim të mirë mes komunave, por të siguroj legitimizimin e pranisë institucioneve serbe në Kosovë, që do të bënte ato institucione gjysmë serbe, por jo institucione të serbeve në Kosovë, tha Bislimi. Bislimi shtoi se kjo ide e Serbisë nuk gjeti mirë kuptimin as të Kosovës e as të ndërmjetësit të dialogut Miroslav Lajçak. Sot për herë të parë ne kemi parë haftazi të dokumentuar nga Serbia se si ata e shohin procesin e krijimit të asociacionit, përderisa për bashkësi ndërkombëtare dhe Kosovën, asociacioni është nënkuptuar si një mekanizëm që ndihmon komunat me shumicë serbe të koordinojnë ushtrimin e disa veprimeve të tyre. Serbia sot tregoi se e shes si mekanizëm për legitimimin e prezencës së strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë, ka thënë Bislimi. Bislimi shtoi se sa i përket idesë së krijimit të një entiteti të ri biznesor në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, në mënyrë që ndihma financiare të shkojë te përfituesit përmes konvertimit të postë serbe, Serbia e ka parë këtë ide si një lloj privatizimi të postës nga Kosova. Sigurisht të gjitha këto propozime ishin shumë destruktive, prandaj Lajçak do të dalë me një propozim të ri dhe ne do të duhet të japim mendimet tona për këtë propozim në 7 ditët e ardhshme, ka thënë Bislimi për gazetarët pas takimit tre palësh. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković tha se rundi i ri i bisedimeve do të zhvillohet më 13 maj, duke shtuar se shpreson që të arrihet përparim nëse është e mundur. Bisedat kanë qenë të vështira dhe të tensionuara, por kanë qenë të drejtë për drejta, gjë që është mirë. Si unë, ashtu edhe ekspertët patëm rastin të paraqesim propozimet tona për idet e BE-s dhe për zgjidhjen e çështjes së dinarit, sepse Kurti kërcënoi me atë vendim mbijetesën e popullit serb. Kjo duhet të zgjidhet urgjentisht, bëhet fjalë për ekzistencën e serbëve, tha Petković në fund të takimit. Petković akuzoi autoritetet në Prishtinë se synojnë të dëbojnë serbët nga Kosova. Bislimi disa herë tha që nuk i interesojnë serbët që duan ta lëshojnë Kosovën, por i interesojnë serbët që duan të integrohen në Kosovë, tha Petković. Takimi mes Bislimit dhe kryenegociatorit të Serbisë Petar Petković ishte i pesti që zhvilloi në Bruksel për çështjen e dinarit, përdorimi i të cilit u ndalua në Kosovë në shkurt. Për dallim nga takimet e mëparshme, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak nuk mbajti fillimisht takime të ndara me Bislimin dhe Petkovićin, duke u futur drejt për drejt në takim tre palësh me ta. Me rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës, euroja u caktua si valuta e vetme në Kosovë për kryerjen e pagesave me para të gatshme nga një shkurti. Hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje ka zemëruar Serbinë, e cila përmes buxhetit të saj shtetror u dërgon ndihmë financiare serbëve që jetojnë në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare i ka kërkuar Kosovës ta pezullojë rregulloren në mënyrë që t'u jepet kohë qytetarëve që të përshtaten me praktikën e re, por qeveria e Kosovës ka ngulur këmbë se fjala është për një vendim të pavarur të BÇK-s e jo për vendim politik.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut, që u mbajtën më 24 prill, është regjistruar një ulje e numrit të votuesve shqiptar. Një ulje të tillë ka pasur edhe në ciklet e kaluara zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo është pasojë politikanëve të konsumuar që nuk kanë programe, vizione të qarta mbi nevojat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pjesëmarrja e elektoratit të shqiptar në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut ka qenë me ulës e 30% bazuar në të dhënat e Komisionit Qytetëror të zgjedhjeve. Dy grupime që morën pjesë në zgjedhje me kandidatet të tyre Fronti Evropian me Bujar Osmanin dhe Koalicioni Vlen me Arben Taravarin fituan rreth 210.000 votat e mbi 830.000 qytetarëve që dolën në votime. Dalje ullët e në votime si pas njohësve të çështjeve politike ka të bëjë me dëshprimin e elektoratit shqiptar nga partit politike, respektivisht me mungesën e ofertave reale për zgjidhjen e kërkesave të tyre. Dalja e ullët ka qenë evidente dhe në ciklet e kaluara zgjedhore dhe si pas një hulumtimi mbi të dhënat e KSZ-s, në 10 vitet e fundit numri elektoratit shqiptar është të kurrur për mbi 50.000 vota. Në zgjedhjet e vitit 2014 në votimi kishin dalë rreth 250.000 shqiptar, ndërsa krahasuar me zgjedhjet e mëhershme, ulja është edhe më e madhe. Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e ofertave të sinqerta dhe largimi i të rinjeve jashtë vendit janë dy faktorët që po e ulin numrin e votuesve në zgjedhje.
Edhe koalicioni Vlen, po edhe koalicioni Fronti Evropian janë mbase koalicionit të reja, mi po të përbëra nga elementet vjetër. Problemi që ndronë të mungesa e formulës për të motivuar ato votues të cilat janë apolitik, nuk po intereson politika dhe nuk votojnë asnjëherë. Qasja ndaj politikë bërjes nga ana e partive politike apo mungesa e një opcioni që li do të ishte atraktiv, sidomos për gjeneratat e reja.
Thotë Neziri. Si pas ti është shqetësues edhe fakti se në 4 vitet e fundit, mbi 35.000 të rinj shqiptar kanë arritur moshën për të votuar, por ata nuk e kanë shfrytëzuar këtë drejt. Koalicioni Vlen, që përbohet nga 4 parti opozitare shqiptare, shihej si një alternativë për shqiptarët dhe në zgjedhje arriti të fitoj rreth 83.000 vota. Ky koalicion kishte mbështetjen edhe të vetëvendosjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe nga partitë opozitare shihej si një nxitje për pjesëmarrje më të lartë në zgjedhjet e 24 prillit. Por analisti Xhelal Neziri thotë se